Pagkatapos na alisin ang mga nakakatakot na dekorasyong pang Halloween, nagsisimula na ang pamilya ni Deo Antonio mula Melbourne na magsabit ng mga palamuting pamasko. Iba't ibang klaseng laruan, Santa Claus at mga figurin ang kanyang naipon na matyaga niyang isinasalansan sa malalaking lamesa malapit sa isang malaking glass window para mabuo ang isang Christmas village.
After ng Halloween, iimpisahan ko na siya. So, natapos ko siya na within 2 weeks. Mabilis yun. Napakabilis nung gawa kong nisan 4 weeks. Bago mag-December. Hindi pa ako tapos minsan. Nagdadagdag, naglalagay pa ako.
Inspirasyon ni Deo ang isa sa kanyang mga kapatid sa pagtatayo ng Christmas Village. Dito nagsimula ang pagtanggap nila ng mga bisita at pagpapasaya ng maraming tao.
Ang buhay natin dito, masarap din, maayos din. Pero ang passion ko talaga is cooking. Ang Christmas Village is inspired by my late brother na si Alfred Boy Antonio. Siya yung nag-umpisa niya at tinuloy ko yung legacy niya para marami sumayang tao, ang maraming mga bata at saka yung matatanda na they feeling young kid again pag nakita nila yung display natin. Ginawa niya ito for 15 years nung mag-pass away siya noong 2013. Marami nagpupunta sa bahay niya. Then nag-continue ako, kaya 8 years ko na itong ginagawa na rin para tuloy-tuloy yung tradisyon.
Nagsimula si Deo sa ilang pirasong laruan at mga pang-display na ngayon ay umabot na sa higit 1,000 item.
Isang maliit na mesa lang yun, siguro mga 10-15 items lang yun nandun. Every year, dinadagdagan ko na siya. So, pag may nakita akong bagay na mga pang-pangdagdag, binibili ko. Line sa mga department store, meron din sa garage sale. Yung malaking Santa Claus sa garage sale ko nang nabili. Maraming pinapiraso na kung titignan mo talaga siya, marami siyang items doon.
Bawat sulok ng kanilang bahay sa Point Cook ay pinuno ng mga kumukuti-kutitap na ilaw at makukulay na dekorasyon. Kaya naman, dinadayo ito ng maraming tao, lalo na ng mga bata, para makapagpa-picture.
Gabi-gabi, may mga dumibisita. Yung ibang mga bata, yung mga magulang, bago raw matulog yung mga anak nila, dadalhin dito kasi ayaw daw matulog dahil hanggang di nakikita yung happiest place nila. Itong Santa House, itong village, yun ang tawag nila dyan. So, bago ayaw nila matulog, hanggang di nila nakikita ulit, araw-araw nandito sila.
1984 nang magpa siyang manirahan ng pamilya Antonio sa Australia. Nag-iba man ang karera sa buhay ni Deo mula sa pagtatrabaho sa bangko hanggang sa pagiging kusinero. Hindi naman nagbago ang hilig nila sa paglalagay ng mga Christmas decoration. Napupuno kasi ng masasayang alaala ng Pasko mula sa Pilipinas ang kanilang tahanan tuwing magsasabit ng mga palamuti.
Martik lang naman kasi yung bahay namin sa Pilipinas. So meron kaming decoration din. Kung ano yung meron kami, nagki-create kami. Kung natatandaan mo, kaya, alam mo yung IBM cards noon, yung mga reject na natap na gamit na IBM cards, ginagawa namin parang 14 Christmas tree na may ilaw sa loob, pero magandang tignan. So nagki-create talaga kami noon ng mga pan-display. Dahil yung celebrate namin ng pamilya, pag Pasko, lahat kami 10 magkakapatid ay nagsasalo-salo. Kaya lang ngayon, hati na kami, nawala na yung iba rin. So, 4 pa yung nasa Pilipinas, 3 kami nandito sa Melbourne.
Naging tradisyon na sa pamilya ang pagpapasaya ng mga tao tuwing Pasko. Taon-taon, umaabot sa 2,000 bisita ang nagpupunta sa kanilang bahay para silipin ang ipinagmamalaking Christmas Village. Tampok dito ang mga item na galing pa ng Pilipinas at ang masayang kwento ng bawat bahagi ng Christmas Village na bunga ng imahinasyon ni Deo.
Meron tayong mga Philippine features din doon. Jeepney, may sorbetero, meron din tricycle. Doon sa, kung titignan mo sa ano, sa kaliwang parte niya, ayun yung parang mall, no? Parang arcade, na parang shopping center. Tapos doon sa tabi niya natin yung bahay-bahay. Bandang kanan, nandun yung parang bundok na may nag-i-ski. Tapos doon sa baba, nandun sa underground yung train niya tumatakbo sa ilalim. Parang Melbourne sa trekta sa Melbourne. Pero yung bahay din, mayroon nakatira dun sa, parang inspired naman sa Philippines na dati may mga nakatira sa tabi ng gilid ng Riles. So yun yung mga bahay dun sa baba at saka sa harapan, nasa tabi siya ng Riles. Pero may park sa gitna ng train. Tapos mayroon mga may sasakyan dun sa harapan na parang freeway. ang nag-cause ng traffic ay yung tricycle natin. So may istorya din siya kung nilalagay.
Buong buwan ng Disyembre, nagliliwanag ang kanilang tahanan para magbigay ng saya at pag-asa sa lahat.
Wala itong bayad. So, this is parang community service ko ito sa mga pumupunta sa bahay. So, para mapasaya sila, sinasalubong namin yung mga tao. Tapos ginaguide namin sila para maayos yung pag-ikot ng tao. Para magkaroon sila ng time to actually natingnan yung maigi yung bahay. So as much as possible, one family at a time para maluwag. Kung may gustong magpicture, ako na nagpipicture sa kanila. So in-entertain ko talaga, lumalabas talaga kami mag-asawa para maasikaso yung mga bisita.
Ang mga ngiti mula sa mga bata at bawat taong sumisilip sa kanilang Christmas village ay regalo ng maituturing ng kanilang pamilya. Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.